Сад – це місце, де сонячні промені торкаються кожного плоду. Корисні знання, безцінний досвід та любов до рідної землі – усе це складові успіху садівника та запорука багатого врожаю. До снаги це кожному господарю. Було б лише бажання. Запрошуємо до аудіожурналу «Сонце сад», який є зразком професійної журналістики на теми садівництва, городництва, квітникарства. Для прослуховування аудіожурналу та читання текстів усіх аудіозаписів заходьте за адресою www.sonsesad.com/audio. Сонце сад. Твій якісний врожай.
Потенціал у вирощуванні такої ягоди, як лохина, в Україні дуже великий. Тому вітчизняні сільгоспвиробники щороку суттєво нарощують площі під цією культурою. Якщо ще десяток років тому під нею по всій Україні було близько 200 гектарів, то сьогодні вона займає понад 1500 гектарів. Про особливості її агротехніки, перспективні сорти та прогнози на майбутнє розмовляємо з експертом по лохині, співвласником ТЗОВ «Долина Агро» Олегом Базюком.
Олеже Федоровичу, підкажіть, будь ласка, чим пояснюється популярність в останній час такої ягідної культури, як лохина? В чому її переваги над іншими культурами?
Перше, що в нас в традиції в Україні, люди дуже люблять чорницю, люди дуже люблять буяхи, лохину. Ця чорниця американська, це ні чорниця, ні буяхи, ні лохина. Це посередині, це зовсім інший вид, подібний як і до того, що скажу посередині. Але на відміну, наприклад, від чорниці, маючи ті самі приблизно смакові якості, вона є менш кислою. Популярність її полягає в тому, що це солодка, тверда, лишка ягода, яку люблять діти. В майбутньому це буде основний драйвер того, що люди будуть споживати ту чорницю. Скрізь, ми дивимося в публікаціях зарубіжних аналітичних даних, споживання чорниці американської, лохини, голубіки, тобто тієї самої культури, росте, значно росте. І насправді попит ще далекий до того, щоб його повністю задовільнити. Коли в середньому споживання ягоди чорниці в Америці йде кілограм на душу населення, більше кілограма. У нас це вираховується якимись грамами, двома, трьома в Європі, то тільки завдяки Англії. З кожним роком це росте і споживання росте. Люди вже знають, що це за ягоди, і її вже можна спокійно бачити в наших супермаркетах, в наших маленьких магазинчиках. Люди купляють по базарі, вже знають. Тільки, правда, має бути чуть-чуть ціна нижча.
Тобто ця ніша ще не заповнена, тому і така висока ціна.
В принципі, так. Ніша не заповнена, ягода вже, можна сказати, на цей час розкручена. Люди попробували, люди віддають належні тій ягоді. Це смачна ягода. Зрозуміло, що попит є. На трошки більше пропозицій протягом короткотермінового періоду, там 2-3 тижнів, липні місяці, стає більше цієї ягоди за рахунок там середніх сортів, наприклад, того ж блікропа якого. Є чуть-чуть, якби так, неупорядкований збут, вона чуть-чуть падає, але зразу серпень-вересень вона вертається знову до тої самої високої ціни. Цілу зиму вона йде.
На яких ґрунтах вона росте найкраще?
Вона росте найкраще, це найдуть супіщані ґрунти. Ґрунти мають бути легкі, дреновані, багаті на органіку. Тобто там, де є багато торфу чи інших органічних решток, можна додати штучно, приносити тирсу. Рослина просить 30% органіки, а так точніше сказано, від 20 до 40% органіки в ґрунті. Коли в торфі є 80%, вона просить 30-40%. Самого на торфу теж не любить, і самого піску не любить, а любить таке, таку суміш.
У чому переваги вирощування і розмноження чорниці інвітро над іншими методами її розмноження?
Питання я би не ставив так, інвітро чи не інвітро. Добрий чи не добрий саджанець? В поєднанні з інвітро легше добитися виростити якісний саджанець. Тобто, якщо ви в тій самій теплиці, в тому самому приміщенні живцюєте роками, не чистити. Це дуже є велика ймовірність, що ви десь пропустите фітофтору, що ви десь пропустите інші досить такі патогенні шкідники, які вам зашкодять. З інвітро ви цю, як то кажуть, цей ланцюжок ви перериваєте просто. Ви маєте змогу вирощувати в частину, тобто ви намножите якийсь ініціальний матеріал стерильних умовах, і далі дорощування вже може бути звичайно при контрольованих умовах. Легше сконтролювати просто. А це можна говорити легко, якщо це робиться невеличка кількість, там ще можете так. А коли ви робите на великій кількості, я не дуже бачу ймовірність того, що так легко зробити якісний матеріал без використання інвітро.
Як виростити лохину садівнику аматору, який купив, наприклад, 10-20 кущиків?
Все залежить від того, які він має ґрунти, яку він має воду, в якому регіоні він знаходиться. Тобто це є південь України, захід України, північ України. Найпростіше вирощувати його в регіонах Полісся. Це так, на супіщаних ґрунтах, піщаних ґрунтах. Є в нас досвід закладки взагалі на чистому піску. Велика ділянка, наприклад, є таке господарство СВК Ягідки. Чистий пісок, було, що там трава не хотіла рости. Але завдяки привнесенню великої кількості органіки, гарні агротехнології, гарним менеджменту, вдалося досягнути необхідної кількості органіки в ґрунті, яка в поєднанні з доброю дреновуваністю, необхідної кількості органіки, з доброю водою в ґрунті на Поліссі вода, як правило, добре. Вона не є така перенасичена гідрокарбонатами, з вапняками, з тим же іонами кальцію. Хоча іони кальцію вони є теж корисні. І вони є теж необхідні, ті самі чорниці. Це є дуже хибне таке твердження, що чорниця голубіка боїться кальцію. Неправда, зразу вам говорю. Можна, в певних дозованих кількостях і треба давати, але перенасичення – і особливо, який багато воді є, може бути проблема з тою водою. Як би ви не робили, має відповідати вода. Тобто в приватному секторі будьте готові до того, що якісь рослини і не будуть рости. Тобто ви взяли одну-дві рослини, посадили, росте нормально, побачили, і собі потім досаджуєте десяток, двадцяток, собі скільки хочете робити, закладуєте собі грядку. Образно говорячи, приватнику брати, нести на аналіз воду, нести на аналіз ґрунти, випробовувати. Так. Ну, якщо, грубо говорячи, рослина, ця чорниця, буде рости на піску, так вона собі. Вона навіть як посадити, чуть-чуть дати торфу, навіть там якесь відерко торфу перемішати з тирсою і з тою самою землею, вона буде рости, але це буде недостатньо тої кількості органіки для росту тої кореневої системи. Але на піску, на супіску рослина з своїми коренями, за рахунок того, що дреноване, вона буде розходитися, вона буде збільшувати свою ту зону росту коренів за рахунок природнього росту. Тобто корені будуть заходити, відмирати, розпушувати ґрунт. На піску вона буде більш поводитися на глині, а особливо, якщо це є ще глина внизу з підстилкою з вапняків, вона там не справиться сама. Їй треба це зробити. Ще у нас є досвід закладення на 12 сотих під Тернополем, на чорноземах, на такому тяжкому глинистому чорноземі. 12 сотих успішно чоловік заклав, але він там з pH понизив з 8,5 до 4,5 ґрунту. Це є можливо. Навіз багато тирси, без торфу обійшлося. І успішно та діляночка йому приносить. Я так бачу, що він свої 2 тони цієї діляночки ягід буде збирати з часом, через пару років. І він приблизно така так тенденція, так ми зізвонюємося, іде все нормально. Він підживлює. На вашому журналі, на гарному журналі, гарна така стаття, що ви були в Шрейвекера, в ланці цього. І він дуже чітко рекомендує. На суглинисті ґрунти ви маєте внести на гектар 600 кубів тирси, 300 кубів компосту. Вони не мають торфу, вони вносять компост. Перед тим, підготувавши ґрунт, підкисливши до потрібного ступеня. Образно говорячи, на рослину треба дати як мінімум 200 літрів доброго субстрату. Мінімум 200 літрів. Бо практично, можна сказати, як коли рослина виростає в висоту до 2 метрів і в діаметрі 2 метри, вона не може мати кореневу систему в 20-літрове відерко. Вона просто не буде рости, вона не буде давати ягоди. Коренева система не буде забезпечувати надходження мінеральних речовин, надходження води. Образно, для так, якщо б на присадибній ділянці би говорилося, викопуєте яму діаметром десь так 90 см на глибину 30 см. Якщо це у вас є цей супіщаний піщаний ґрунт, навіть і суглинистий ґрунт, ви цю частину землі перемішуєте з такою ж частиною тирси і додаєте таку ж саму частину торфу. І все це перемішуєте. І у вас на тому місці викопаної ямки виростає цей субстрат десь на висоту 20 см, 25 см. Тут у вас пішло 20 см вниз, 20 см наверх. І ви маєте при тому діаметру приблизно десь 250-300 літрів гарно підготовленого ґрунту. І коли ви підготовили такий круг, посадили рослину, зверху засипали тирсою. Хоча б на перший рік 10 см. А ще краще тирса, щоб була перемішана зі щепою, щоб вода поливаєте, щоб вона проходила поміж пори, вона краще насичувала, зволожувала. І тоді, коли це зробите, ви будете збирати, гарно підживлювати, навіть в домашніх умовах можна підживлювати курячим послідом. Ви будете збирати від 5 до 9 кілограм ягід з одного куща. Тобто, щоб це збирати, але весь час ґрунт має бути вологий, підживлення, і це буде. Це є реально, і якщо будете ходити коло того куща, то воно так і буде. Не полінуватися, просто брати до уваги. Я бачив, наприклад, на Флорі, на Волині, біля Шацьких озер, що рослина 3,5 метри, 3 метри висотою. Це старі сорти, джерсі, сорти ще посаджені 20 років більше назад, самі перші ті сорти, саме то, там взагалі там, піщані ґрунти зроблено, але там не давалося, зрозуміло, що не робилося за такою агротехнологією, але на піщаних ґрунтах вона та рослина розходиться, вона сама відвоює. Вона відвоювала. Я думаю, що там коренева система має як мінімум кубічний метр, якщо вона висотою 3 метри. Тут має бути пропорція наземної і підземної частини, і все, дивитися з того.
3,5 метри куща, там будь ще більше врожай.
Ну там інше, це не продуктивні сорти. Це старі сорти, менші в тому, вони різні. Ну, врожай може бути більший, ну але як понад гектар, так. Він коло себе там затягає 3 на 3, там не дуже так щось. Ну але таке, що я щоб такий дуже великий врожай я не бачив, бо старі не дуже продуктивні сорти. Є сорти, які принципово є урожайні, а є сорти, які не урожайні, все.
Ви слухаєте аудіожурнал «Сонце сад».
Які зараз в Україні поширені врожайні сорти?
Ну, врожайними стандартними сортами є «Дюк» перший, потім іде «Спартан», потім іде «Блюкроп», «Чендлер», «Нельсон», «Ліберті» з ліцензійних, але вона не в кожних природних умовах буде рости. То, що говорили за драпер, драпер є неморозостійкий, він не буде давати тої урожайності. З пізніх сортів, я вважаю, що кращого сорту Еліот поки що немає. Це є Аврора, але вона не має того блиску. Вона в наших умовах не дає того блиску, вона не має тої морозостійкості, на мою думку. І яка, до речі, не міняється протягом останніх 5 років.
Які саджанці краще і швидше приживаються? Висаджені восени чи висаджені навесні?
В залежності від яких природних умов ви то садите. Де на півночі України взагалі рекомендується краще садити весною. Бо північний регіон, він особливо може бути у вас безсніжна зима, на піщаних ґрунтах, легких ґрунтах, без снігу, мінус 20, коренева система чорниці – так, в середньому не витримує більше, ніж мінус 15. І якщо вона посаджена, особливо ще перший рік, зверху може вимерзати. Знову ж таки, самі зими, одно-двохрічний саджанець. Це так само, це як в горіхах. Перші роки вони менш морозостійкі. А ще, якщо ви взяли саджанці, вирощені десь в Південній Європі, в Італії, взяті з Голландії, де користуються шестимісячними осмокотами, де йде насичення добривами, саджанець не повністю приготований до зими, може тим більше підмерзати в північних умовах. Краще вже навесні, подивилися, вплюйте навесні, рушили на сібруньки, трошечки вріст, що пагінь живий. Берете ту живеньку рослину, садите, навіть з листочками собі. Якщо ми це говоримо про присадибну ділянку. Так. На півдні, на заході України можна і осінню, і літом можна садити. Літом, я так вважаю, до 15 червня ще можна садити. Бо ще не викидуються нові пагони, які є не здерев'янілі, і вони тоді падають, травмується рослина, травмується габітус. Пагони падають, лягають, дуже часто таке є видно.
Які шкідники і хвороби атакують лохину?
Ну, на останньому засіданні спілки ягідників професор Рільковський, Беррі Драйвас була, він показував кількість критичних фітопатогенів, які були, наприклад, в 2010 році, і вже в 2018 році список набагато зріс, набагато більше. Фітофтора, фомопсис, опеньки. Люди нехтують, але опеньки. Ми приносимо багато тирси, ми приносимо різної тирси. Опеньок є досить таки потужним шкідником. Є такі хімічні препарати, які видавлюють. Або вирізаєш, або видаляєш кущ вже так, якщо це не шкода. Якщо це на великих площах, то тут вже потрібно застосовувати хімікати.
Ви слухаєте аудіожурнал «Сонце сад».
цьогорічний сезон, яким був для чорниці загалом?
Судячи по відгуках наших покупців, сезон був дуже специфічний. Не було весни, зима перейшла в літо, жарке літо розвивалося. Тільки нам починала ягода достигати, пішли дощі. Пішов сезон дощів, ягода сиділа. Довго не можна було ту ягоду збирати. Ягода вже була злизла, падала. Потім дощі перекинулися, пішли по багатьох регіонах, по багатьох знайомих господарствах град. Тобто сезон такий. Була ягода, були успішні, були, як стандартний, я рахую, але вже люди думають за накриття. Ті, хто має більше плантацій, вже думають серйозно про накриття. Є великі господарства, я не буду зараз називати, які вже поробили це, але це приходить. Коли град за якусь годину нищить тони врожаю, це дуже боляче.
Середня урожайність цьогорічна, приміром, власного господарства.
Але в нас десь в середньому йде там 10, там 15 до 15 тонн, ще по Україні це є запредільна висота 15 тонн. А хоча, на мою думку, гарне господарство не дорізняється тим, що має брати 15 тонн. Я чув недавно цифру, кого це було, 35 тонн. Але це була густіша посадка, це в Америці. Це збирається при густішій посадці, спеціальній обрізці. Але зафіксовано з таких цифр, зафіксованих, здарство Беррі Бліс, Ганне біля Скернівіц, вона в 15-му році отримала грамоту, де за найбільший урожай у Польщі, 30 тонн.
Чи можете навести приклади ще таких невеликих господарів, які в себе на присадибній ділянці добилися в нас Гарні успіхи,
наприклад, я можу там фермерське господарство Барвінки, Барановський Ігор. Це село там в Чоповичі, Житомирська область. Це один з наших таких перших покупців, який дорощував сажень, садив під Києвом тут. Дуже гарні врожаї. Рекомендую всім придивитися до СВК Ягідки, де гарний менеджер, гарні технологи. Фермерське господарство Гуцул. Він збирає ті дуже нормальні, невеликі. Зараз там розширюється, але він працює так фахово, дуже фахово. І, може, це генетично так закладено. Його батько то бувший ректор Білоцерківського аграрного університету. І він з батьком разом на батьківській оселі створили дуже гарне господарство. Фахов підходить до того, і це приклад того, як людина собі дає раду і дуже розумно вкладає гроші і відроджує цей такий забитий куточок. То це трохи не дуже так далеко від народичів. Господарство так гарно поставлено і він розвивається.
На які ще аспекти треба вважати садівнику аматору при вирощуванні лохини?
По-перше, садівник аматор він не дуже відрізняється від плантатора, особливо тим, що мусить все рівно багато чого знати. Він так само має підготовити ґрунт. Добре. Він так само має її поливати. І повірте, що кожен день підливати ту ж саму за жари лохину, тобто хочеш, не хочеш, ти мусиш ставити якусь автоматизацію. Це не так просто 100 кущів під 100 кущів лити по 20 літрів води, образно говорячи. І то так, ви ж не влиєте з відра, бо з відра розлиється, а ви маєте дозувати, піддозовувати. Хоче він, не хоче, він все одно буде ставити якийсь полив, чи автоматичний, чи напівавтоматизований, ще. Грунт має бути весь час вологий. Рослина за рахунок того, що має поверхневу кореневу систему до 40 см, так якби природі вона росте. Вона в жаркий період є проблема з поливом, а є проблема з поливом, є проблема з підживленням. От в американців вже є гряда, робиться висотою 50 см. І ще під землю йде там сантиметрів 10. Якщо робить 50-60 см шар ґрунту, тоді вона вже чуть-чуть знизу більше воду підтягує, вона вже має ту якусь певну більшу буферність. Яблуневий сад потребує менше поливу, ніж та сама чорниця. Тільки за рахунок того, що глибша коренева система. Але порівняйте нас кореневу систему яблуні на 106 і на М9. Якщо ви на М9 не будете поливати, чи на Гізелі 5 на черешні не будете поливати порівняно з ВСЛ чи з Галепкою, ви не будете мати ні ягоди в старшому віці, чи яблук. То питання природні, природні води, поживи, від добрив. Може, в ґрунті на перший рік вистачає, а потім ви все одно мусите додавати. Додавати чи з органічними добривами, чи з... Тобто тут бути маленьким агрономом. Просто вчити займатися тою культурою. Просто так садив, посадив кутку там десь під деревом, і чорниця вам буде рости, не буде рости.
Ви слухаєте аудіожурнал «Сонце сад».
Останнім часом серед садівників росте популярність такої культури, як ожина безколючкова. В чому особливості її вирощування?
Вона більш лабільна. Вона за рахунок кореневої системи, вона йде вниз, більше пробуває pH, росте навіть там від 4,5 до 8. Вона так не дуже. є з особливості. Ну, на мою думку, це гарно. Просто треба гарні сорти підбирати, давати. Є солодкі, є в залежності. Дивитися, в якому регіоні, який сорт. Ну, це продуктивна, гарна культура. Потребує трохи менше уходу. Є залежності, є там сорти, там, приклад, самий Black Satin, як можна який вважати, досить морозостійкий, який годиться для наших північних регіонів. Інші треба укладувати, щоб не підмерзали пагони. В Ожині найважче, якщо ти хочеш стандартних врожаїв, особливо в північних регіонах, то мусиш пагони на зиму укладати. Укладати, прикладати пісні, щоб вони не підмерзали. Ну, але, знову ж таки, можна так укладати, але як на Київщині, наприклад, коли нема снігу, а мороз мінус 25, і протягом тривалого періоду сухий вітер, мороз, і немає. І це вже тут так от ризик такий, що стабільно врожаю не будеш мати.
А на півдні країни?
А на півдні ця культура розвивається. На півдні це добре йде. На півдні це збут там росте по близькість моря, кількість відпочиваючих. На соковита ягода. І чим купляти якийсь сік, ту саму хімію батько дитині чи собі сам купить ту саму ожину. В сезон достигання ожини, я якщо хочу пити, то я тільки приїжджаю до Києва, то я тільки купляю тільки ожину. Гарненька, кисленька, смачненька ягода. Чуть-чуть, ну, можна сказати так, недооцінена, але це і природні. Будуть люди більше, стануть багатими, цю культуру будуть розвивати, будуть споживати більше. І будуть конфітюри. Зараз легше ж конфітюри зробити. Я бувший начальник відділу якості, і в Несле я працював, і на кондитерській фірмі. Я знаю, як ті конфітюри робляться і з чого вони робляться. Нас не можна ще зробити з натуральної сторони, бо люди не будуть купляти продукцію, яка вироблена, бо вона за дорогою є ще поки що.
Тобто ті конфітюри, які в основному зараз виробляють, вони з якимись додатками там?
Вони напівно, ну, там є пектин. Пектин, який є загусник. Можеш додати барвник, ароматизатор і все. І ти дотягуєш будь-який колір і смак доганяєш. Зараз ті по ароматизаторах вони навіть не відрізните, але все одно, як ви зробите на чистій, на натуральній, вона є та смачніший. Ще додавленням натуральних ароматизаторів, то от реально це є дуже смакота. Але вона, ця продукція зростає на дуже багато. Тобто, можна сказати, деколи навіть і до процентів 30-50.
А як розрізнити?
А не розрізнити. Тут дуже важко, тут треба дивитися тільки по виробнику. Знати, хто робить, знати, збирати інформацію. Повірте, що дуже важко не спеціалісту це розрізнити. Це натуральна сировина чи з барвником?
А таке запитання повертається до чорниці. З приводу тирси. Наскільки важливо цю тирсу попередньо ще компостувати?
Ту тирсу можна внести за півроку до посадки. Вона сама прокомпостується, вона вже розкладається. І якщо ви внесли, наприклад, з осені, вона пролежала осінь, зиму, і з весни, нема проблеми, свіжу тирсу можете класти. Навіть свіжу тирсу, як ви навіть змішаєте з навесні з ґрунтом і посадите, і чуть-чуть вона вам затягне, чуть видасть пізніше азоту, там десь в серпні місяці. Ну, може підмерзнути перший рік верхівки пагонів. Ну, але це підрізається, але такого критичного це не буде. Не критично. Ну, але ідеально компостування з азотними добривами, чи з карбамідом, чи з гноєм, курячим послідом. Перемішати, щоб воно собі постояло, свіжа тирса, вона прокомпостується, вона розкладеться добре, і тоді вже давати до рослин. Це ідеально.
Пропорція цього, наприклад, курячого посліду, бо ним також можна спалити?
Ну, можна спалити. На смородині, на тим, де десь так на смородині зимою, це кілограм на погонний метр. Бо курячий послід – це дуже багато фосфору, багато азоту.
Сонце сад. Твій якісний врожай.